Labdien, cienījamie deputāti un nodaļu vadītāji. Un viss cīti interesanti ir klāt ārkārt domas tēmi par pāris neatrēģiem jautājumiem, no kuriem viens ir ārkārtīgi būtisks, un tas ir par projektu, kurā ietvaros pašvaldībā ir iespēja atjaunot tādu grāmatas ceļu. Un šis projekts ir jau gan sens, bet mums ir jauns par un darbojās jaunā nodaļas vadītājiem arī attīstības nodaļā. Mums ir jāņem tiec savās rokās un saktus, kas ir izdējies pareizi un kas netika pareizi, bet kas būtu labojums un attiecīgi pateic. Mēs šiem varam lūgt Mārīti. Jā, mums priešā ir divas kārtības jautājumi, bet no tā, ka šī ārkārtas sēta, un mums tad divas kārtības nav jābalso, ja? To mēs Mārīti nevaram. Un tad arī pirmo jautājumu izskatām, un Mārīti tad lūdzu pāris vārdus pastāstīt par šo projektu un termiņiem, lai deputātiem būtu tamēr skaidrība, kur mēs šobrīd esam un cik ļoti mums būs skaidrs darbi jāpadara, lai vispār to, ko panāktu. Lūdzu, Mārīti.
Tātad atbilstoši ministru kabineta noteikumiem 475, lai mēs kā pašvaldību tēvu sabiedrot projektu iesniegumus ir nepieciešams apstiprināt kritērijus teiktu vērtēšanai. Šos te kritērijus mēs pielietosim izvērtēto ceļu sarindošanā prioritārā kārtībā un nodosim publiskai apspriešanai. Plānots, ka ja šodien apstiprinām šos kritērijus, tad publiska apspriešana varētu būt uz kaut kādu 18. augustu un publiskās apspriešanas rezultātu arī būs jāapstiprina. Līdz ar to pēc šo te...
18. augustu?
18. jūlijas, publiska apspriešana, tas tam uz jūlija sēdi jau plānots, un mēs varētu apstiprināt šos rezultātus, un līdz ar to pēc tam izsludināt iepirkumu un projektēšanu. Jo līdz 1. decembrim ir jābūt iesniegtām projektu iesniegumam, un uz iesniegumu brīži ir jābūt to gatavām tehniskam projektam. Šī projekta ietvaros pašvaldībā ir pieejami 240 tūkstoši publiskās finansējums. Ar nosacīt, ka 10% mēs paši līdz finansējam.
1. decembrī ir gatavām projektam jābūt vai iepirkumam?
Projektam iesniegumam jābūt sagatavotām, tad projekta iesniegumam jāiesniedz ladā līdz 1. decembrī. Un klāt ir jābūt tehniskajam projektam un veiktam iepirkumam par būvniecību arī lēmumam.
Nu, jā.
Un mēs varam uzsākt tehniskā projekta izvēlēšanu pēc tam, kad ir bijusi publiskā apspriešana gan par kritērijiem, gan par šo izvēlēto ceļu kritēriju rezultātā, kad mums ir iedzīvotāji daruši savu atzīmi. Līdz ar to ir pēc iespējas ātāk
No daļēji varam, jo tā sama 240 ir, pēc cik mēs to likām par laikiem kopā iespējams 40, ņemot vērā 240, tas ir vēlēs iepirkums, tur ir vairāk kā mēnesis ar visām, tāpēc iespējams, tur varētu būt 370.
Tas ir būdarbiem 170, bet klāt ir autoruzraudzība, būvudraudzība un būvkārt izstrāde.
Konstatējām to faktu tādā veidā, ka faktiski jau bijām gatavi izmantot iepirkumu par grāmatu ceļu un jau sprotēšanu, bet Mārīti sāko darbu konstatējumu, ka nav šī procedūra. Pēc tam bija pietiekoši korekti reikli, izbrīžu konsultātus uzmanību un tā tālāk, bet nav bijis pēc tam procentu domas lēmumu un kritērijiem konkrētiem, kas bija apstrādāt apstrādātiem attiecīgi.
Nodotē arī publiskai apspriešanai, kas ir izziņota kaut kā pašvaldības mājaslapā, jo pirms tam februārī ir bijusi vienkārši izsūtīta informācija uzņēmējiem, ko īsti nevar uzskatīt par publisku apspriešanu par izņemtā ceļu.
Jā, kādi jautājumi par šiem projektu kritērijiem?
un saistībā ar šo jautājumu, teiksim, pa pielikumu numuru viens. Vispār par pašu procedūru kā tādu šos kriterijus, nu, mēs tikai paši esam izdomājuši
jā, to brīdi.
Vai iedzīvotā uzņēmē kriterijus varēs mainīt?
Kriteriji arī tiks dot uz apspriešanu.
Nu, piemēram, atnāk viens uzņēmējs, pasaka, tas nav pareizais kriterijs, mēs dzīvojam pie jūras, tātad prioritāri zivju apstrāde. Nu, piemēram, tāda situācija. Vai mēs no viena uzņēmēja priekšlikuma varam mainīt kriterijus?
Principā, tad mums ir jāskatās, kāda ir praktiski, mēs nezinu, ja viens iebildīs un desmit patēc, nē, ir ok, tad es domāju, ka tas neņemsim tā.
Nu, es pieļauju, ka tā publiskā apspriešana varētu būt, nu, viņa būs tā kā sanāksme organizēta.
Sanāksme, jā, mums zālē.
Pieļauju, ka viņa varētu būt iespējams vāji apmeklēt pirmkārt. Tur priekšlikumi iespējams būs vispār kopā trīs. Nu, pie veiksmes.
Jā,
Tātad principā vai viens uzņēmējs vai viens iedzīvotājs var mainīt kriterijus kā tā?
Ja viens uzņēmējs izteiks tādu priekšlikumu, būs jāiz.
Ne, nu, apmeklēs četri, izteiks viens, piemēram. Nu,
trīs būs
esošo. Kriterija ir tādi ļoti. Nu, teiksim, gaisā karājoši.
Mums ir jānokāt arī aizpildus, mēs viņu nevaram neizpildot.
Jo, okay. Bet šiem kriterijiem jau mēs sarindojam to ceļu, un tad pirmais ceļš arī aizies mums uz pārbūvi. Un iedzīvotājiem varētu būt, kad redzēt, ka pirmais ceļš nav īstais, vajadzēt tomēr trešo ceļu, un tad varētu uz tā pamat mēģināt pārstrādāt, ja būs iebildumi.
Ok, ja drīkst, es vēl paturpināšu, ja?
Jā.
Tātad pats pielikums, numur viens dokuments, ja, šeit ir, nu, teiksim, pirmais jautājums, komersants skaits, cik es saprotu, pretējā pusē, kur tur 0, 10, 30, tur ir punkti,
kaut kā
tu redzētu. Nu, droši vien to vajag ierakstīt tabulās, tie punkti. Arī tas jautājums komersantu skaits, kā mēs fiksēsim, cik es saprotu, viss tas tālākais darbs ar šo tabulu notiek pašvaldībā. Kā mēs fiksēsim, cik tur ir uzņēmēji, kā mēs viņus klasificēsim, vai der, ja, piemēram, šīs ielas posmā ir reģistrēta juridiska adrese firmai, reāli darbība nenotiek, ofis Rīgā, birojas, nezinu, Mārupē, tur.
Tātad, ja šī ceļa malā atrodas ražota viesu māja un viņai pieeja šo ceļu, tad mēs viņu ņemam vaļā. Tur ir tikai juridiska adrese, šī nav faktiskā atrašanās.
Uzņēmējs atnāk pasaka, ka man tur ir ofis, piemēram. Nu, nezinu.
Bet šeit galvenais, galvenais, ka ja tur mēs par asfaltādu duģētu ceļu vai iedzi, ka ja tur par grāns ceļu vai attiecīgi tie varianti nav arī ļoti un daudz.
Nē, nu, es saprotu vienīgais, tur man šķiet būs ļoti grūti tos datus tālāk apstrādāt. Ok, labi, strādājošo skaits, to mēs arī tā kā pārbaudīsim, bet bija datiem,
bet lūdzu to pagājušo.
Ok, apgrozījumi tieši tāpat tā spētīsim. Tas manās, ka tā, tas ir milzīgs datu apjoms, kas būs jāapstrādā, mums ir resursi, nu, ok. Īpašuma skaits, iedzīvotāju skaits, ok. Pēdējā tā tabuliņa, kas ir ceļa vai ielas posma pārbūvi būvniecības nepieciešamība, ja esošais ceļa vai ielas posma funkcionālais stāvoklis. Šim pirmajam punktam it kā nav tā kā šeit, šajā tabulā, kas ir apakšā, ir tikai ieguldītais finanšu līdzekļu apjoms ielas uzturēšanā. Tur līdz 50 centiem metrs, tur eiro metrs vairāk pa eiro. Tajā pašā laikā tajā preambulā sākumā ierakstīts ceļa funkcionālais stāvoklis sūdzības par ceļu vai ielas posmu neapmierinošu stāvoklu. Tur varbūt kaut kādu, es nezinu, vajadzētu sūdzību skaits, tik punkti. Iedzīvotāji pie šā pieķertos uzreiz pa kaut kādu konkrētu ielu, uzreiz kaut kāds 200 sūdzības prioritārā iela.
Mums ir jāņem vērā viens ļoti būtisks aspekts, ko runāt. Šī projekts ir būtībā ļoti sen. viņš nav kaut kā virzīties. Mums ir jāņem vērā, ka tas mums ir ļoti maz laika, un mēs izvēlēsies
iedzīvot
konkrētu ceļu, kurā mums ieguldīt tur meža transformācijas ar optimismu. Mēs vienkārši to projektu neiztams. Mums vienkārši laiks nav.
Vai tad šim ir tad, nu, lielam jēga? Vai mēs nevarējām nodefinēt, ka mēs remontēsim šīs trīs ielas? Mēs šo ielas.
Pateikumu, ka jābūt apstrādiem kritērijiem, apstrēšanā par šī kritērija, ir kuriem vajag šī ielā tiek izrādās. Ja? Tā ir tie projekti mostacija. Tur ir liekas, šis nav bijis, tāpēc mēs šobrīd šo tikai šādēļ darām, ja tēdējums kārtā, lai šo saprātu. Bet māju par šo pēdējo jautājumu, kur tiešām ir aktīvi, ka tabulā ir ienguldīt spinoši vītas, apjoms ielas uzsvarēšanai tie punkti, bet, bet viss tā ir aktīvs, kā arī sūdzības skaits un tā tālāk.
Jā, tas mums ir mārā, tad atstājam tikai to finanšu līdzekli, bet aktīvs ielas uzturēšanā nemācās sūdzības. Jo mums jau arī īsti nebūs tāds datums, tu apjomas nevarstrādās tikai tā abri. Tad šo te jau to
vēl... Prezentu, ja?
Jā.
Tu jau varbūt tikai pēdējā, kas ir nav vēl.
Nu, acīm redzot, kaut kādas ielas mums ir, tā teikt, varētu, nu, varētu tā teikt, ka ir pieskatīti.
Iezīmēs.
Ja? Vai šīs, teiksim, apspriešanas rezultātā neuzpeldēs kaut kādas ielas, kuras mēs varbūt neesam apzinājuši, iezīmējuši, kuras, nu, šī projekta ietvaros mēs nevarēsim uzveicīt. Mēs nenonāksim, zinām, piemērā, ko vienā pati situācijā.
Ka... Nu, kad viņi tikai grāmatas segums, un otrām ja kādā tā ir ietvei, nav, nedrīkst, tam liek virsū, ne bruģi, ne ko tam liek.
Mīkst to bruģi.
Nu, jā, ka tā var nosaukas. Nav paredzēt cietas virsū.
Man ir cits jautājums.
Bruģis, ka nedrīkst to liek šajā projektu ietvei.
Paldies, Lūdzu.
Jautājums ir tāds, ka mums sanāk, ka mēs dalīsim divās daļās, vai tomēr tie punkti summēsies no uzņēmēja darbības un tās apdzīvotības saglabāšanas? Sumēsies tie punkti, bet tādā gadījumā vai nesanāk, teiksim, nu, tie tikai pa tiem punktiem runājot, sanāk viens uzņēmējs ar vienu nodarbināto ar apgrozījumu līdz 5000 eiro gadā, pēc būtības ir svarīgāks nekā 100 iedzīvotāji.
Jā, tāpēc, ka šajā programmā, lauku, projektu programmā, primāri atbalstās lauku saimniecības ražotāji, tāda mums kautības nav, un otrs, kā tas uzņēmē, tad ir attīstība.
Tātad viens uzņēmu, viens uzņēmējs kaut kur, nezinu, meža maliņā, ar, ar kurš pats sev nodarbina un apgroza 5000 gadā, kas, kas varbūt svarīgāks nekā, nezinu, 100 īpašumi un 100 deklarētie, ja?
Jā, jo principā šis ir lauku, lauku grāns ceļiem plānos, nemot vērāk, mums nav...
Nu jā, bet te ir runa arī par apdzīvotības saglabāšanu.
Jā, bet tas pirmais ir šī uzņēmēja darbības attīstība.
Sekoj, mēs te nonāksim tādā situācijā, ka tiksim pie prioritāriem ceļiem, pa kuriem mēs nemaz, kā saka, nebijām domājuši un kurus nemaz nevarēsim realizēt.
Nu, realizēt varēsim
tikai. Mēs nonāksim pēc tam tādā neskaidrā situācijā kā šo.
Domājot, ka izveidota darba grupa, nebūs jau tā, ka mēs visus grāns ceļus ņemsim un vērsēsim, tagad tur cik ir 200 grāns ielas ir ceļus. Mēs apzinām tos, kuros būtu nepieciešami veikt iebūvību no šiem 5 un 10, kas ir uztaisam prioritāro sarakstu, atrastot šiem kritērijiem un dodam uz apspriešanu. Mums nav noteikti, mums ir jābūt visie 200-300 ceļiem, jābūt uz apspriešanu. Nē, to doma pati ir...
Uz jūsu, tur negrāvi nekā nav. Ne, tā ir
jau.
Ne grāvi, ne grāvi.
Ļoti svarīgi tā būs.
Nu jā.
Vēl jautājumu par šo. Tādā ziņā, tad mēs rīkojamies pie katru stundu svarīgā, un tā lai mēs, vai, ja būs, tad būs vajadzīgi, varbūt vēl vien ārkārtas sēde jūlijā, ja netad tie parastās sēdes, ja, bet, ja vajadzētu, tad arī tad rezultāru apstiprināšanas un komisijas, ja tiešām ir Par lielu dēmu, jādomā par... Būs vēl jautājums? Varam pārēt pie balsošanas. Par mums ir sagatavojis vēl dēmu projekts. apspinās pašvaldības dāns sagrūna ceļu būniecības vai pārbūlis atlas kriteriju, kriterijus. Daudzkārtīgi, jā. Pievērkums numur viens informē pašvaldības iedzīvotājus par apspinātiem atlas kriterijiem, komats, jā, publicējot informāciju saukas numur domas mājaslapā. V, jā, nu, trīs, un tā vēl trešais atbildīgais pārējām izpildu pašvaldības izpildētājs. Tātad būs jāpārējām tie balsošanas, un lai balsošana būtu atklāta, tad es tevi nosaukšu par cilvēku balsojušanu. Tas mums jādomā, pirmāk tiešām, ka mēs tikai kaut kā ekrānu, kaut kā kuram, kurā var redzēt, kā
Man ir viens jautājums, pie kriteriju tās tabulas vēl tiks precizētas, jā?
Var tik precizētas.
Var tik.
Sabiedriskās
apstāvjumās. Pirmkārt, te ir vajadzīgi punkti iekšā ielikt.
Bet to es atkārtu.
Viens no novalstājas vēl. Par līdz rāvīs veidu ir vajadzēt dūpiņu ženiškā noskīt ansāna apvajot dūzoliņu forsts. Tā, visi tur balsoši, bet nav, atturās nav, lai ir balsošana.
Es vēl mēs varam redzēt.
Ko tad?
Varam redzēt.
Varam redzēt, kā nobalsoju.
Nē, nevar redzēt
skurs.
Vār.
Vār.
Jā.
Uzkliko sānā.
Uzkliko sānā rezultātu, un tev tur būs visi vārdi uz vārdu.
Tas tad jau viss kaut
kā. Tas jau viss skaitās, ka ir atklāts balsojums.
Nē, es saprotu, ka atklātam balsojumam jābūt uz āru. Tas tā mēs paši.
Jā, mēs redzam, jūs jau redzam.
Ā, par to jau jūs ir vienlaicīgi lopi.
Un tavs dators jāatrādās, lai ir uz lielā ekrā.
Es
neizskatīts. Ko? Ja tu par visiem jautājumiem, kuriem domas sēdi atklāt, balsojumi atklāt, tad nu kā...
Nē, nu ja manā ieskatā ir visi pār, nu tad jautājumi arī nav, nu pacēl roku nepacēlti, teiksim, nu.
Jā, tie, kas piedalījās.
Man ir jautājums, kāpēc juristē nav dators, piemēram, ar šo visu un...
Papriekš, kam viņiem vajag? Tas jau iedzīvotājiem, darbiniekam, nu...
Darbiniekam. Mums nolikumā ir rakstīts, ka jāpiedalās juristam ir un finansistam, ja es nemaldos.
Tātad ir saņemts pilsonības un migrācijas pārvaldes sadarbības līgums par pārvaldes izstrādātām uzturētā datorprogrammas kompleta personu datu pārvaldes izmantošanu. Un, nu, jā, mums ir standārta līgums, Tad pamatā šeit stādot, ka pašvaldība kopu izmantoja šeit ir
dārsts. Pašvaldības policija un šobrīd arī administratīva komisija izteicības. Varat iesateicīt šo konkrēto ir administratīvā komisija un pašvaldības policija. Mums šāds sadarbības līgums ir izslēgts 15. Gadā, bet pilsonības un migrācijas pārvalde ierosināja aktualizēt šo līgumu, jo mainījušies ir normatīvi.
Šeit izpamatāt, kādi ir iespējami iepēc, un tālāk turpumā pašķirstīt tālāk jās apkastēt līdumā. Un, nu, kriptēšanu un hipertekstiem un tā tālāk, vai kādi jautājumi par šo?
Mums tas kaut ko maksājas?
Nē,
ne, tas neko nemaksā.
Es domāju, nosaukumu.
Jā, neko nemaksā.
Tātad,
Nē, man šī tā programma patīk, tā, ka dokumenti poši pārskatā. Balsošana gan kretīnas. Tas, ka visu dokumentu vienkopis, ka tev nav sakupēta, bet jautājums, kas aizgājuši, kurš nākamais. Nu,
protams, arī.
Neatvērās.
Nav nobalsojuši viens.
Aizgāja cilvēku.
Viņš tev miedu lēnām.
Aizskita šī.
Tā līdz tiek nosprāgi, jā. Līdzēs pirms tev. Es tikai citēs, ko cilvēks domā.
Tātad visi klātsoši un nobalsojuši ir kārt. Tiet atturās nav. Līdz ar to arī ārkārt domas teidi spēdzam.
Burtiņā.
Man ir jautājums, es esmu parādus. Es gribu tos parādus.